Što propuštivte Utrinava?
Dobro utro, nova rabotna nedela se strkala pred nas.
I kako ja kaža, kockite se feleni, nedelata je započnata.
I nedelata je pobedi sa 5-0.
Pa normalno.
Vikendot završi 2-0 va naša korist.
Се застркнав од тоа што ми го кажа, со оглед на тоа што си ептам во право, да. Едноставно, нема победа врз работните обврски, тоа има ако ептен сте организирани и средани, ама ја не верувам дека некој ептен со онака со нетрпение очекуваше да започне понеделникот. Не сум слушнала некој таков. Да рече, Лилито, едва и чекам понеделник да дојде. Кој е тој? Сите викаат, едва и чекам да дојде петок или едва и чекам да дојде сабота. Понеделник не сум слушнала, Бога ми, освен ако не чекаш плата.
А плата во понеделник никогаш не доаѓа. Од суеверија, ниеден газда не ќе да пушти пари во понеделник, да не му тргне неделата со трошење пари.
Така викаш? Дека така неделата намерно не се дава во понеделник плата?
Во понеделник плата не се дава.
Да,
значи, во понеделник ништо не се плаќа за да не тргне неделата со трошење пари. Тоа е едно...
Значи, само се бетонира
уна
дека...
Старо
значи, се верува и не само што се верува, туку се бетонира тоа верување дека понеделник никој не рекол, леле, едва чекам понеделник да дојде. Боже, едва чекам. Никој никогаш не рекол. Зборуваме многу често за тоа што читаме, што гледаме на телевизија и така натаму. Сакам да те прашам за едно шоу кое што сум сигурна дека го имаш гледано во периодот кога излезе нове, тоест почна со снимање далечната 98 година, содржеше 8 сезони, епизоди од по 20-30 минути, а се викаше Луди 70 или Dead 70 Show.
Да, го памтам.
Кој ти беше омилен од ликовите?
Она нртчето, гикчето.
Аха, не знам дали знаеш дека една љубов се роди во ова шоу, која што после 14 години од како завршија со снимање се оствари, иако била тлеела тие 8 сезони како љубав детска, симпатиска љубав, платонска љубав и така натаму. Зборувам за два од главните ликови, а тоа се Мила Кунис и Ештон Кетчер.
Ау, да!
А Ештон прво време беше
глумец,
дечко
да.
И маш на Деми Мур и откако не се погодија, затоа што тој беше значително по-млад од неа, а таа веќе си имаше остварена во улогата на мајка, некако мислам дека тука нешто се расипа околу врската и решија дека ќе става точка. Многумина беа ептен расположени за таа точка што се стави помеѓу нив вајца, бидејќи сметаа дека се крајно нетипичен пар, ама па од друга страна тоа и послужи како среќа на Мила да го бркне дечково кој што 14 години не успела да го бркне.
Да, секоја додека... чест.
Е, сега, оно што јас викендов го открив и случајно налетав е нешто кое што сакам да го раскажам овде, со оглед на тоа што дел од вас може и го прочитале никаде и го виделе. Не знам колку знаеш, Мила Кунис и Ештон Кучар се сметаат дека се идеален пар во смисла на тоа дека ги привлекуваат исти работи, сакаат исти нешта, имаат слични вкусови кога е во прашање куќата како да им изгледа, децата како да бидат воспитани и така натаму и така натаму. И излезе едно писание дека во вилата во која што живеат немаат врати, освен она влезна врата.
Ау, дури... open door policy.
Да, е се тоа под број 1. Под број 2, дури единствената врата која што имаат од тоалетот, секогаш ја држат отворена.
И тоалетот?
Да, тоа е под број 1. Да, тоалетот има врата, меѓутоа ја држат отворена. Веројатно кога им дојат гостите затворат, после тоа отварат. Или не знам, може и на гостите им викаат, а тука не се затвара врата.
Ја мислам дека толку шврлја Аштон, што оваа му рекла, ако сакаш нашиот брак да профункционира, ние мора сите врати да ги тргнеме, за да видам што ти каде правиш во секој даден момент, да немаш простор во нашето семејно гнездо да шврљаш со шолерките по телефон.
А мислиш дека заради да не седине во тоалет со мобилниот во рака?
Да.
Може, има врска. Е, сега друго нешто што мене ме импресионираше во негативна смисла е дека излегува и со став дека децата не ги бањат секој ден, туку кога се многу валкани или по потреба. Вела децата не ни се љубители на топлиот туш, па така ние решивме да не ги малтретираме, туку чат пат ги подзамиваме и кога лицето има многу нечисто, им го миеме со вода.
Да, за ова имам чуено. Дека не ги бањаат децата. Види, fair enough, бе. Знаеш што, ке дојдеш во една фаза на животот за некои си 5-6 години, кога тинејджерот по дома ке ти каже леле, не кем да се бањам, едно, друго, трето. И тоа ќе биде една константна битка да се убедите дека треба да се истушира, а децата упорно ке велат не.
И нема ти потреба имаш... демек.
Не сака, нема потреба, што го знам. И имаш тука два начина да го, да го решиш проблемот. Или ќе се убедуваш, или ќе кажеш...
Не, ја го решив проблемот.
Го реши?
Да, зборнав со класната и сега седи до симпатијата. Да видиш како се бања секој
вечер. Тоа е тоа, тоа сакав да ти кажам. Значи, тоа е единственото да. Решение да некој да го устрами на училиште.
Безболно, знаеш колку безболно решение е тоа? Едноставно седни го до симпатијата. Ке се бања, ке се лицка. Не дай Боже, ебе сега излезам веќе за училиште. Не Боже да влезеш после него. Парфеми, парфеми. Да леле, викам, па ќе утруеш ти цел клас. Ама, друго сакам да ти кажам. Децата да си имаат свој, да речам, стази во животот. Така, не сака да се бања, не сака да јаде брокула, не сака не знам ти што. И за ти како родител одлучуваш што е правилно за тоа дете, што не е правилно. За може сака 20 дена да не се бања, а јас како родител треба да ставам точка, да речам, молим, како нема да се бањаш 20 дена, ај молим те влегува пред мене, или не сакам да јадам овошје и зеленчук. Абе јас знам дека не сака секој дете да јаде овошје и зеленчук, ама ти како родител си тука да му кажеш што е правилно, што не е правилно.
Еве, денеска јас сум на кето. Твое... Јас сум на кето, не јадам овошје и зеленчуки. Мајка ми вика, бе синко, не јадеш овошје и зеленчуки. Не јадеш овошје и зеленчуки.
Ти си изградена личност од толку и толку години, така? Да речеме твоето дете побара дека сака 20 дена да, да појадува еврокрем. Шо ќе го стаеш да си прави онака како што си сака, ти знаеш дека еврокремот не е здрав, здрав е еднаш во месецот да јаде, ама 20 дена ако сака да речеме да јаде еврокрем, ти ќе кажеш чекај, заби се разипуваат, шекерот ќе ти скокне на високо ниво, не е здраво за тебе, ти си во период кога треба витамини, минерали за да се развиваш, за да растеш. Значи ти како родител си суштината на тој дом и ти кажуваш.
Јас поинаку би го решил тоа.
Како?
Ја ќе му кажам ако 60 дена јадеш еврокрем, никогаш ништо у живот нема да ти забранам.
И знаеш дека тоа е невозможно или евентуално не да боже детето трајно може да му се оштети некој орган па да имаш грижа на совест.
Ја...
Мислам, ја не верувам во вакви open door policy, па што сака нека прави дете во полиси. Некако не верувам. Така ние сме израснати, така и јас
со
ги растам
некои деца функционира,
генерација.
Со некои деца нема да функционира, да знаеш.
Да, ма тоа најчесто треба да си ти таков во карактер за да знаеш дека тоа те очекува и твоето дете. Децата се огледало, така?
Да.
Ја знам на кој начин функционира. Јас сум се покорувала, да речем, кога сум била мала. И знам,
ми се допаѓа овој израз, финта... се покорувала. Ајде, е, покори па... се, Зорке, сега.
Ама, ти не треба да ги напнуваш нешто да сакаат да прават, ама нели треба да најдеш начин како креативно и без кавга и детето да го добие оно што му е потребно и да мисли дека победил и ти како родител нели да го надмудриш затоа што тоа е дете 20-30 години помало од тебе, не може да команда во домот. Замисли, со сите овие нови стандарди кои што се воведоа и некоја модерно родителство, детето е тоа кое што ти наметнува што во домот ќе прави. Е, ај баш да видам кој е тој родител што 20 дена нутела ќе му дали еврокрем никаков на детето.
Е, само што правиш му обед седен, да знаеш.
Не знам дали знаеш дека денешниот ден, 11 март, е посветен на една професија која што, искрено да бидаме толку тешко да се најде во денешни услови, па и некој што си го работи тоа многу квалитетно, ако ќе најдеш таков, најчесто не ти одговара цената, заради тоа што човекот, предпоставам, си ја цени работата и работната сила. И токму затоа да им дадаме почит на денешниот ден на сите водоинсталатери. 11 март е светскиот ден на водоинсталатерите. Не знам дали знаеш.
Си беше еднаш едно време кога водоинсталатерот само требаше да дреме, за да дојде твојот повик, за да тој се појави на работа. Ер, нама дојде време кога сите избегаа во Германија или во странство.
И тоа денеска, е, ова е тоа време, да.
Денеска водоинсталатери нема ни за лек, а оние кои што се тука, е, бога ми солено си ја наплакеат својата услуга.
Знаеш што сум забележала? И оние кои што се тука, не можеш да добиеш бројче од нив. Знаеш како, онака, а да, имам еден дечко квалитетна работа, ама не можам да давам број, после тоа ја не можам да го најдам.
Да, се скржаво се стиска
мајсторот. Да, мајсторот. Како тајна чуван бројчето никако, значи никако давање на друг, так некој круг на луѓе си го знаат, постојано имаат работа, искрено да бидам. И знаеш што е она што ме разочарува, што немаме многу млади нови кадри кои што би сакале да го работат ова, нели сите сакаат канцеларска работа. Е, арно ама, толку многу канцелариски персонал имаме на претек, но инсталатори, бога ми, ретки, ретки, сјајни. Like a diamond спееше Риана, не знам дали се сеќаваш. Е, сега, на тема водоинсталаторите имам јас две случки.
Јас на тема сите мајстори, Зорке.
Имаш много случки?
Не имам случки, имам значи предвидување едно. Не знам дали ја памтиш Петранка Костадинова.
Како не, на дидо ми му беше омилината, кога свиреше, мислам, кога пееше на телевизија, ние не смеевме да мрднеме.
Е, добра? Петранка Костадинова 90-та година имаше една песна која што ја посвети на мајсторите. И мислам дека треба да ги поздравиме водоинсталатерите со ова. Мајсторе, мајсторе, душата ми е изгоре. Ова се уште актуелно, меѓутоа други причини да знаеш.
Така е.
Сега.
Која чај?
Мајсторе, мајсторе, душава мија разнове, каже што ми стори, срце што ми гори, мајсторе, мајсторе.
Оваа песна секој си ја подпевнува додека чека некаков мајстор да му се појави во домот.
Прашањето ми е дали некој мастер си има ставено како рингтон?
Безвременска.
Многу јака песна.
Безвременска.
Сериозно, многу јака песна. Мислам, види се, ја и од други причини Костадинка си ја почитував, нели, заради тоа што не смеевме, мува не смееше да прилета кога беше на телевизија, ама ова е, мислам, дека песната над песните, која што пак во ова време прави своевиден камбек поради недостаткот на работна сила баш кога е оваа професија во прашање. Знам дека е макотрпна, значи се шала на страна. Јасно ми е дека е и тешко, и мачно, и со секакви луѓе се наоѓате, нели? И едноставно, денешниот ден да си го прославите, ако евентуално тоа е тоа што си го работите, заради тоа што ве нема, ретки сте, баш како дијаманти. Не знам дали знаеш дека постојат многу случаи баш со водоинсталатери, меѓу кои една од пред десетина години, кога една госпаѓа со свој тогашни 50 години или наречена страсната ИД, морала да им се извинува јавно пред судот, но и на нив директно, и на нивните семејства, заради тоа што си направила малку поинаков филм од тој кој што требало реално да се случува. Имено, дошла во незиниот дом за да поправат некаква си цевка која што пукнала, меѓутоа госпоѓата се влегла во еден друг филм, каде што ги повикувала од кој ќе завршат таму, да завршат нешто друго во другата соба, односно во спалната соба.
Добро,
госпоѓата добива две години затвор.
Ау.
Поради тоа што ги малтретирала, односно заради тоа што се однесувала непрофесионално и не фино на како што треба, господата видно вредени рекле дека се запрашуваат дали виднина сакаат и да работат оваа професија, бидејќи се чувствувале многу неубава. Од друга страна, па не знам дали знаеш, дека пред 4 години, ако не се лажам, имаше авион кој што полета пон со водоинсталатори кои што требало од едно на друго место да се пренесат поради никаква работа. И оно што е многу интересно е дека авионот морал да слета поради неисправна веца школка.
Кој парадокс. Толку водоинсталатори не се најде некој јунак да ја поправи?
Не, проблемот бил заради тоа што за да се поправи тој дел морало од надворешна страна на авионот да биде поправката извршена, а не од внатрешниот дел, пошто настанала огромна смеа во авионот, заради тоа што сите го работат, нели тоа што го работат, меѓутоа немало можност од внатрешна страна додека лета авионот да биде поправен на веца школка, туку морало од надворешна страна, пошто авионот морал да слета, бидејќи постојано јавувало дефект и не бил возможен летот до крајната дестинација.
Тоа ти е исто како да возиш школа, доја ти светка она сијаличката за мотор.
Чек енджин?
Да.
А ти да си мајстор. Не ме прашува, чек енджин свети од кога е колата земена. Мислам дека во моментот кога ја се појавувам пред воланот и завртувам со клучот и таа почнува свети. Као, добро утро, добро утро, добро утро. Не, шала на страна, имам некој проблем со сијаличката и некој носена на сервис. Немам проблем некаков, каков што би било страшно. Инаку на тема светкање, сите... таа ми отвори една тема, што морам да кажам.
Пауза. Пауза? После ке светкаме, да.
Ај, после ке светкаме.
Остани на Радио 2.
Добро утро.
В
зборувавме за сијалички кои што светкаат.
Да.
Во моментов какви сијалички ти светкаат?
Моментално само оние на миксетата во црвена и зелена боја, што значи дека се е како што треба. А нешто стане мене жолто, тогаш имаме проблем.
Мене ми светка на сијалечка, вика уште кафе, а сега за сега не можам да станам, нели? Неферски, некултурно е да станеш од маса додека зборувам.
Да, да, тоа за време на следната музичка номера.
Пауза, да. На тема сијалечки морам да споделам нешто, сега ова на моја штета и шега, меѓутоа ја па немам срам да кажам дека понекогаш нешто се грешава, особено кога си тазе возач и кога едноставно не е страшно да признаеш дека не знаеш, нели, со текот на времето ќе се научиш. Ова се случува во време на корона пандемијата, кога јас и ти одени на типични услови водевме емисија.
А, тоа беа почетоците на нашето далечинско.
Има 4, има може 5 години, ма не знам, добро. Не е ни важно и нели сме завршиле со емисија, завршил тој целиот дел околу подготовка за следната емисија и доаѓам накај дома, колата се во ред, кога дојдов накај тебе. Се враќам назад, свети нешто, некое светленце, не го разбирам, триаголник со извичник.
Добро.
Возам, свети, доаѓам до дома, уште свети. И му сам на супругот на камера, викам, молим те, сакаш ли да видиш што е со триаголникот? Си возала на рачна.
Не.
Да. Од кај тебе до кај мене, веројатно не доспуштена до крај, значи затоа што ја возам. Гледам нешто така не одеше баш најдобро.
Како што треба?
Да, меѓутоа си извозев, да, машала шофарски си извозев од кај тебе до кај мене, си дојав дома и на застанување вика срикја, како не ти рикаше? Не рикаше, многу полека предеше. Така што на тема сијалички, да, Дејан вели, залепи си смајли на чек енджин. Видете, во глобала чим нешто свети, значи време е да се однесе на мајстор, нели? Не свети без причина. Меѓутоа, ако мајсторот рече, оке, ова е едноставно така ќе се свети до крајот на вашата дружба со автомобил, тогаш е веќе време или да се промени автомобилот или нели да се промени мајсторот. Нешто тие две работи ќе треба да промените. Инаку, не веднаш, ама за едно 5 минути сакам да ти раскажам како еден препаметен лик со одлична креативна идеја и со само 1300 денари успеа да стане преку ноќ популарен на социјалните мрежи.
Браво, секоја чест. Кратко раскажам, и сладко.
Да, ќе ти раскажам остани на Радио 2.
Добро утро. Добро утро, Радио 2, Тик-так и Зорка, предходните емисии на слушај.тик-так и Зорка.мк.
Добро утро. Зборувавме за тоа како одредени, мислам дека се млади, паметни луѓе, знаат со многу малку да направат многу, само секогаш е потребна добра идеја. И оние кои што викаат нема што да се работи, нема што да се прави, мислам дека се уште не го достигнале врвот, односно не ја нашле таа интересна идеја која што може да направи бум преку ноќ со малку енергија и време и пари. Не можам да тврдам дека е идејава превземена од странство, бидејќи не сум сретнала нешто вакво, што не значи дека не постои. Меѓутоа, од друга страна, капа си мнувам за целата идеја и реализација на еден, мислам дека е дечко според прстињава, кој што за 3-4 дена профилот на Инстаграм направи бум и во моментот кога ти го пратив скриншотот,
добра,
само на секунда, околу 5400 имаше дечково, сега се баля во отворам и додека правевме обед, додека чекав да помине музиката, една 50-тина нови го заследува, 6812. После муабетов предоставам дека и многу повеќе ќе има. Имено дечкото, апдейт морам да направам и на сумата, не 1300, туку 1800 е во моментов. Поставува, има 4 видеа до сега, каде што на различни локации низ Скопје поставува парички.
Добро.
На 3 видеа има поставено 500 денари, кои што се одбележани, односно на самата паричка е залепено дека се оставени од тој профил. И на првото видео има оставено 5 евра. Собери ги сумата помалку од 2000 денари.
Добро.
Имено, што е поинтава? Поинтава е дека тој снима каде ги остава парите.
А ти после треба да ги најдеш, демек.
Па ти, ако случајно се најдеш на тоа место, треба да ги побараш, односно да ги најдеш. И сега, имено, наводно, не е лажга, значи, профилов, наводно, некој стварно ги наш нашол парите. Ова велам наводно затоа што не знам. Може да е, да речеме јас да ги ставам, тебе ти кажам, ај молим те после 5 минути помини најтики. Меѓутоа се надам дека ќе биде интересна пракса и дека навистина некој ќе се усреќи со 500 чели со 5 евра, зошто па да не. Од друга страна, велам многу интересна идеја, зошто? Заради тоа што да седнеш и сега да почнеш да го кликаш профил или да отвориш профил и да сакаш да се развиеш до 7000 следачи во рокот 3-4 дена, сигурно сум дека ќе требаат повеќе од 200 до 300 евра за да го спонзорираш тој пост, односно профил, за да стасаш до таа бројка која што ја сакаш.
Сакаш да кажеш дека без спонзорирање не можеш да стасаш?
Освен ако немаш некоја ваква екстра идеја која што ќе те вивне за 5 минути. Друга финта, која што исто така ја начекав овие неколку последни дена, имајќи види ги извршав сите апликации со игрите и затоа имам толку време да видам што е ново во светот на маркетингот. Има уште еден дечко кој што работи за некоја си фирма која што нема да ја откриваме. Имено толку иритантно зборува додека зборува на видеата и се расправа во коментари што секој коментар го подкрева ричат на даденото видео и тоа видео станува се повидливо и повидливо. Уствари, тоа е поентата. Еден контент креатор на социјални мрежи, која ќе постави видео, ако видеото нема лайкови, споделувања, гледаност или коментари, видеото нема да излезе вирално, односно, ќе си остане со тие 500-600 кои што го виделе. Меѓутоа, друга страна, ако земам јас да иритирам и ако земам во меѓувреме и да се расправам во коментари, тоа видео нели ќе биде подкачено, односно подкренато и ќе го гледаат многу луѓе.
Да.
Токму на тој начин овие млади контент креатори ем си ја наплаќаат својата работа, ем нели оној кој што нарачува си го добива производот онаков каков што треба, односно производот во тој случај гледано, споделување, препознавање и така натаму. И сите среќни и волкоцит и ти мислиш дека си пишал хейт коментар за да го навредиш оној кој што го креира видеото, тој се радува и на твојот коментар затоа што предизвикал било каква реакција да ти нешто напишеш на видеото и тоа се врти во круг до недоглед. И знаете кој е победникот во оваа ситуација?
Кој?
Оној кој што го креира контентот.
А секако, значи пак се враќаме на она старото правило, нема лош PR, нема маркетинг, лош прес,
да.
Нема лош маркетинг. Седа дека не ти си добиваш следачи и гласови и работите си се онака како што треба да бидат, чао пријатно, мислам, както е јасно.
5 минути маркетинг, ова беше маркетинг лекција, 5 минутна во денешното издание на ТикТак и Зорка.
Вртејќи по социјалните мрежи, налетав на една многу интересна ситуација и ме интересира кој е твоето видување на истата. Во Америка си бил еден чичко кој што имал мала зградичка со 5-6 стана.
Добро.
И ги издавал тие 5-6 стана на рандом луѓе, на Трајко, Петко, Јана, Ѓурѓија, Митра и Риста, да кажеме.
Добро.
И меѓу другото, газдава на зградата си имал едно место кое што го нарекувал место за овошје на влезот од зградата и секој ден човекот си ставал разно-разно овошје. Грозје, јагоди, малини, капини, јаболка, банани и слично. И овошјето било достапно за сите оние кои што живееле во зградата.
Добро.
И на крајот на месецот, на влезот во зградата се појавува сообщение.
Добро.
Како што знаете, јас секој ден ставам разно-разно овошје во оваа чинија.
Mm-hmm.
Арно, ама дали знаете дека имам и камера за да гледам кој какво овошје јаде?
Аха, добро.
И еве кој е редоследот на минатиот месец. Најмногу боровинки изел Трајче. Најмногу грозје изела Зорка. Најмногу сливи зел Ристе. Mm-hmm. Најмногу јагоди зела Ѓурѓа. И по бројче наредени колку. И
добра.
Луѓе во фрапирани. Арно, ама човекот си рекол, вие во договорот подпишавте дека јас можам да го правам ова истражување.
Аха, добро.
И замисли си ја сега ти таа ситуација доле да кажува некој да ти стаи сад со овоши и да ти броји колку јадеш секој месец.
Језивко. Последниот би се снима ни да земам. Мислам, чим ти ми броиш мене залци, не мора воопшто да земам. Ја мислам дека нова следи дека според тоа цената која што треба да ја плати Зорка е таа. Цената која што треба да ја плати Ѓурѓа е таа. Мислам дека ќе им ги наплаќа овошјето. Он само си правил некоја собствено истражување.
Да.
Ама е многу језиво.
Зашто да е језиво? Тоа е она што...
Која поента ти е видеото и колку сливи сум изела?
Може би си имаш некои потреби да водиш некакви статистики.
Какви се овие новопечени некои фетиши чудни?
Зошто на...
Најжите сме се стајало, овоше стајало, овоше, па сега ме снима, па ќе уште па една листа, па колку сум изела? Без виз.
Па сега, Што е тука е? Како
па, ако не нека излезе и со листа кој колку вода потрошил, кој колку пати го стиснал казанчето за вода, кој колку пати се бањал во текот на денот, веќе ако истражува нешто, нека биде истражувањето комплетно. Ама види, дали во договорот некаде е наведено дека е, има право да ме мониторира, снима и после тоа објавува на
да,
листи
да,
на целу
да,
пес?
Да, било напишано дека смее да се... Меѓутоа, знаеш како, колку често ти шљакаш подпис... Без да видиш.
Да. Во последно време не, морам да кажам. Во последно време не седам и сум како оние најиритантните личности и седам и читам и најситните букви, па после подпишувам. А генерално, предходно не бев внимателна и сум знаела да подпишувам глупости, кои што после тоа ме чинеле многу пари. Така што, откако ќе те удри по джепче, веќе следниот пат знаеш дека треба да ги читаш и најситните букви. Ама, реално, да, претпоставам дека дел од овие кои што подпишале, поима немале што подпишуваат. Односно, дека не знаеле дека Чичкова има такви чудни нарави.
Да, ама...
Да истражува.
Што е тука е сега? Зашто си подпишал тоа? Гле, знаеш
што, на ова тема, не знам дали го гледаш документарецот кој што ти го препорачав, на кој што останав со подзината уста од кога го изгледав. Го гледаш, не?
Го гледав вчера, да. Го изгледав вчера и мислам дека крајот беше језив. Ако прашувате за кој документарец станува збор, Stalker, Lover, Killer.
Да,
на Netflix. За една луда ситуација.
За една многу луда ситуација и ова го потенцирам во смисла на тоа колку не ги знаеме луѓето, што им се случува во главата, а вака наведом изгледа дека се нели. Исто како и Чичко, која е потребата, која е твојата желба и мотив и цел да истражаш, да правиш истражување на луѓе, кој колку ова ше земал? Сериозно не знам.
Зорке, има луѓе кои што... Која му била потребата на Ајнштајн да седи под... на Ньютон да седи под јаболкница?
Не знам.
Некои работи едноставно се такви какви што
може
се...
Може да бъде звучено.
Да.
На Радио 2, секој работен ден од 7.30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.